62 gadus vecais Gustavo Petro gatavojas nozīmīgi reformēt Kolumbijas nodokļu sistēmu, lai sekmētu investīciju ienākšanu un samazinātu valsts milzīgo ārējo parādu. Jaunais prezidents arī vēlas reformēt lauksaimniecības nozari, lai piespiestu lielos zemju īpašniekus efektīvāk izmantot lauksaimniecības zemi. Vēl viena nozīmīga Petro apņemšanās ir Kolumbijas ekonomikas pārēja uz videi draudzīgākiem enerģijas avotiem. Viņš ir apsolījis aizliegt atklātās raktuves, pārtraukt slānekļa gāzes ieguvi, kā arī apturēt jaunu naftas un gāzes iegulu meklēšanas projektus.